қымбат ағайын, азаттықтың хабарлары жаңа ғана өздеріңіз тыңдағандай дөңгеленген дүниеде осы сәттерде болып жатқан және Қазақстандағы күнделікті оқиғалар турасында әрдайымда бейтараптық үлгіде жаңалықтарды сіздерге жеткізуге тырысады. Ендеше тұрақты тыңдарманның азаттықтан алары еншісі мол деп білерсіздер деген сеніммен хабарларымызды сабақтай берейік. Алдағы жарты сағат мұдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ.
Қазақстанда әскери тікұшақтың апатқа ұшырауын себеп-салдарын тексеретін арнайы комиссия құрылды. Жарақат алған 3 адам Алматы ауруханасына жеткізілген.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбонмен өткізілген сұхбатты да бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Қазақстанда күз қысқы маусымда жаппай етек алатын тұмау дертін алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамды тиісті вакцина егілді деп отыр. Ал вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар мен кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Қымбатты ағайын, сондай хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қақылия қара сөздерінің кезекті 29-шысымен танысып, ондағы айтылған өнеге үлгіден сіздер де хабардар болатын боласыздар. Сонымен ардақты әлеумет Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір сәлден кейін біз осы хабарларды кеңірек өздеріңізге әңгімелейтін боламыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Сейсенбіде Қазақстанда апатқа ұшыраған Ми-8 тікұшағы апатының себептерін тергеу тексеру мақсатында мемлекеттік комиссия құрылып, ол жұмыс істей бастады. Апатқа ұшыраған Ми-8 ұшағын жабдықтаушы ресейлік Климов компаниясы 42-тің 9 күні ТМД аумағындағы әуе кеңістігінде апаттардың көбейіп кетуіне алаңдаушылық білдіріп, бұған авиакомпаниялардың ақшаны үнемдеу мақсатында күмәнді фирмалармен жұмыс істеп жатқаны себеп болуы мүмкін екендігін мәлімдеді. Нақты жағдайда Ми-8 ұшағын қолданушы Евразия Эйр компаниясының дәл осы іспен шұғылданып отырғанын айтып, мұның арты қауіпке апаратынды айтып отыр. Енді осы және басқа да соңғы деректермен сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Оңтүстік Қазақстан облысында болған тікұшақ апатынан жарақаттанған 3 адам 42-тің 9 күні Алматының әскери госпиталіне жеткізілді. Дәрігерлер олардың аяқ-қол, омыртқа, жамбас сүйектері сынғанын айтып отыр. Олардың жағдайы қазіргі таңда орташа көрінеді.
Жағдай средней степени тяжести. Уже алып кетті олар, Алматыға алып кетті. Уже бір сағат болды алып кеткен.
Деді радиомызға Шымкент қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Марат Орынбасарұлы. Естеріңізде болса, 8-ші 42-те Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы Қазақ-Өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшыраған еді. Аталмыш жағдайға қатысты ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Қазіргі таңда апаттың себеп-салдарын тергеуді оңтүстік Қазақстанның әскери прокуратурасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қолға алған көрінеді. Десе де бұл туралы әскери прокуратура әзірге үнсіз отыр.
Айтамаймын қазір.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі директорының орынбасары Амангелді Абылхановтың айтуынша, апаттың себебі әлі анықталу үстінде. Десе де апаттан зардап шегушілер жағдай туралы алғашқы ақпараттарды жеткізіп үлгерген. Олар ұшып бара жатқанда белгісіз 5 азаматты байқап қалады. Топтың бастығы тікұшақты қондыруға бұйрық береді. Қону кезінде бір нәрсе болған, апаттың себебі де сол, деді ол. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш тікұшақтың әуеге көтерілуіне Өзбекстанның шекара қызметінен 6 адам Қазақстан жаққа қарай шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген ақпарат себеп болыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі өкілдерінің хабарлауынша, тікұшақты басқару рөлінде тауда да түзде де ұзақ жылғы тәжірибесі бар ұшқыш отырған. Тікұшақ апаты болған күннің ертесінде әуе көліктерін двигательмен жабдықтаумен айналысатын ресейлік Климов компаниясы ТМД елдер арасында, сонымен қатар Қазақстанда да әуе қозғалыстарының қауіпті болып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп, елдің авиациялық билігіне үндеу жолдады. Үндеуде апаттардың жиілеп кеткенін айта келе, олардың болу себептері де өздерінше түсіндіре кетеді. Апаттардың жиілеуіне әсер етіп жатқан теріс факторлардың бірі заңсыз сатып алынған бөлшектерді пайдалану мен онымен айналысуға құқығы жоқ көңілге күмән ұялатқан фирмалармен жұмыс істеу. Кейбір авиакомпаниялар қаржы үнемдеу үшін осындай қадамдарға барады, делінген үндеуде. Сонымен қатар аталмыш компания оқырмандардың назарын апат болған Ми-8 маркалы тікұшақтарға да аударта кетеді. Республикада Ми-8 тікұшақтардың паркін қолданушы Евразия Эйр компаниясы компаниясы 2008 жылдан бастап двигательдердің жөнді жұмыс аралықтарын заңсыз созып келеді. Бұл жұмыстарды Ми-8, Ми-17 сияқты тік ұшақтардың двигателін жөндеуге құқығы жоқ фирмалар жүргізуде, делінген үндеуде. Десе де үндеуде аталып отырған Евразия Air компаниясы өкілдері бұған қатысты басқаша уәж айтады. Ресейде ұшақ жабдықтаумен тек Климов компаниясы ғана айналыспайды. Жыл сайын біздің техникаларымыз Новосибирскідегі зауыттан арнайы жөндеуден өтеді. Олардың көздеп отырған нәрсесі қаржылық мүдде, яғни бізбен келісім шарт жасасу. Ал олар тым қымбат қызмет көрсетеді. Сондықтан олардың айтқаны мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Олар бұған дейін де қаржы полициясына да бас прокуратураға да арыз түсірген болатын. Талай тексерісте болды. Барлығы заңды екені анықталды. Деді компанияның вице-президенті Талғат Амантайұлы. Біз әуе қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты тәуелсіз сарапшылардың да пікірін біліп көрген едік. Көп жылдық тәжірибесі бар ұшқыш Өмірбек Кеңесбаевтың айтуынша, әуе көліктерінің апаттарының жиілеуіне мамандар тапшылығы әсер етуде. Халықаралық ұйым сарапшылары Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүйесінің әлсіздігін атап өтеді. Басты мәселе онда штаб жоқ. Жеке авиакомпанияларда қызмет ететін ұшқыштардың жалақысы жоғары. Олардың жалақылары шамамен 2000 ақш долларынан басталса, ал біздің азаматтық авиация комитетіндегі ұшқыштар 300-400 доллардың төңірегінде жалақы алады. Енді ойлап қараңызшы, қандай мықты маман азаматтық авиация комитетіне барады? Сол себепті комитет өзіне мықты мамандарды жинай алмай жатыр.
Комитет гражданской авиации не может себе набрать хороших специалистов.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон мен сұхбатты тілшіміз Салғат Дүйсенбек өткізген болатын. Ал ендеше назарыңызға ұсынамыз.
Бұған дейін хабарлағанымызда өткен жексенбі күні Алматыда өзбек босқындары тұрып жатқан үйлерге шұғыл рейд жүргізілді. Босқындардың өздері кейін Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі өкілдікке жүгінген. Өкілдік өз кезегінде сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын жолдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон Азаттық радиосына сұхбат берді. 7-42 күні түнгі 12-лер шамасында бізге босқындар хабарласып, беттерін тұмшалаған қарулы кісілер үйлеріне басып кіргендіктерін айтты. Олар күшпенен басып кіріп, қоқан лоқ көрсеткен, босқындарды ұра бастаған. Одан соң оларды ғимаратқа алып келген, сол сәтте босқындар қайда келгендерін білмеген. Бұл инциденттен 5 босқын зардап шекті, деді Сезар Дюбон. Сондай-ақ ол, босқындар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінде тергелгендігін айтып отыр. Хабар жетісімен біз әдетте осында оқиға тіркелген жағдайға байланысты орнататын Қазақстанның құқық қорғау органдарына телефон соға бастадық. Дәлірек айтсақ, біз көші-қон полициясына хабарластық, бірақ әңгіме барысында біз олардың мұндай оқиға болғандығынан мүлдем хабарсыз екендігін түсіндік. Содан кейін барып қана біз босқындарды ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері алып кеткендігін анықтадық. Біз бұл туралы кейін білдік, деді ол. Осыған байланысты сіздер қандай әрекет жасадыңыздар деген Азаттық сұрағына Сезар Дюбон былай деп жауап берді. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетімен тікелей байланыс орнатпаймыз, бірақ біз сыртқы істер министрлігімен қарым-қатынас жасаймыз. Біз өзіміздің наразылығымызды ресми түрде білдірдік. Мұндай әрекетке баруға болмайды. Сыртқы істер министрлігі атына жазылған біздің хатымыз наразылық нотасы түрінде жіберілетін болады. Біз оны сол сәтінде жолдай алмадық. Босқындардың өздерімен кездесіп, оқиғаның анық-қанығын солардан анықтап алу қажет болды. Біз бұл оқиғаның болғандығына қатты алаңдаймыз, дейді Сезар Дюбон. 2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек. Соның қарсаңында босқындарға қатысты бүгінгідей оқиғаның Қазақстанның беделіне қаншалықты әсері бар деген сұраққа ұйым өкілі былай деп жауап қатты. Міндетті түрде әсер етеді. Біздің ойымызша мұндай оқиғалар Қазақстан Республикасының әлемдік аренадағы беделіне кері әсер етеді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп келе жатқанын біле отырып, босқындар құқығын бұзатын осындай әрекетке барғанына біз қатты таң қалдық. Өйткені Қазақстанның ұйымға төрағалық етерден бұрын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы әрекеттерінің қағидаларына негізделген уәделері бар. Сондықтан сол ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан өз аумағында осындай сорақы оқиғаларға жол бермеуі тиіс. Ал мұндай оқиға Қазақстанда әлі күнге дейін адам құқығын бұзуға қатысты тәжірибе сақталғандығының айғағы. Мұндай оқиғалар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдындағы уәделеріне қайшы келеді, деді Сезар Дюбон. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің қорғауында қазіргі таңда 100-ге жуық босқын бар. Олардың дені Өзбекстаннан, бір қатары Қытайдан және Қырғызстаннан қашып келгендер. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, енді жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы естеріңізге сала кетсек, Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды.
Алматыда түрмеге жабылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шарасы өтті.
Ресей үкіметі Израиль премьер-министрінің Мәскеуге құпия сапары жөніндегі хабарды жоққа шығарды.
Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің кеңесшісін қамауға алды.
Стамбул әкімі су тасқынынан құрбан болғандардың саны 20-ға жетті деп мәлімдеді.
Венесуэла президенті Уго Чавес Ресей басшыларымен кездеседі.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер саналуан пікірлер тоғысына қатысып, көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, бұл жарты сағатта да Азаттықтың толқынынан табылыңыз. Азаттықтың толқынында айтылар ойдың өзегі, сөйленер сөздің кезегі сіз үшін. Азаттық радиосы әрдайымда тыңдармандарына қызмет етеді. Алдағы 15 минутта ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да естеріңізге сала кетсек.
Қазақстанда қысқы маусымда жаппай етек алатын тұмау дертінің алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамға тиісті вакцина егілді деп отыр. Ал вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар және кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда күз-қыс маусымы барлық жердегідей жақындап келеді. Осы уақытта халық арасында тұмаудың жиілейтіндігі белгілі. Осы тұмау дертінің алдын алу үшін Қазақстанда денсаулық сақтау министрлігі қандай шаралар қабылдап жатыр екен? 500,000-ға жуық вакцина алдық дейді ресми министрліктің өкілдері. Олай болса, осы вакциналардың сапасы қандай дәрежеде? Міне осы төңіректе біздің тілшіміз зерттеу жүргізіп көрген еді. Олай болса, микрофон алдына тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын шақырайық.
Алматы қаласындағы нөмір 2-ші балалар үйінің директоры Батиха Айтқұлқызы жылда балалар үйіне қажетті мөлшерде вакцина бөлінетінін айтады.
Нам дают прямо нашей заявке. Вот 100 детей, на 100 детей сразу вакцину дают. Мы всех прививаем.
Нөмір 160-ші жалпы орта білім беретін мектептің мейірбикесі Роза Иманасова мектепте тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруы бойынша бала тіркелмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, балаларды мектепке кіргізер алдында күнделікті тексеруден өткізеді. Ол тұмауға қарсы егілетін вакцинаны ата-аналар көбіне балаларына өздері салғызады дейді. Аталған мектепке соңғы рет жай тұмауға қарсы вакцина 2007 жылы тегін салынған екен.
Біздің балаларды гриппке қарсы прививкаға қажет жоқ қазір. Өткен 15 октябрьден бастап ноябрьдің 15-іне дейін салынады деген совещанияда айтылған сөздер болды, бірақ прививка әлі жасалған жоқ.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жолшаринов Айтмағанбет тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруының өзге тұмаулардан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, аталған тұмау күн салқындаған кезде пайда болады. Сонымен қатар ол, адамдар дер кезінде ем қабылдайтын болса, адам денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіре қоймайтынын жеткізді.
Қазіргі таңда жетеу вирус ауруларына қатысты қалыпты жағдай сақталуда. Ешқандай аурудың көтерілу деңгейі Қазақстанда байқалмай отыр. Қазір егу жұмыстары басталды. Соның ішінде мынадай категориялы адамдар кіреді. Біріншіден қарттар және мүгедектердің үйінің контингенттері, 65 жастан жоғарғы тұлғалар, өкпе және жүрек қан жүйесінің созылмалы науқасымен ауыратын аурулар, медициналық қызметкерлер және жоғарғы дәрежедегі қалыпты топтың жанұя мүшелері.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруына қарсы егілетін вакцинаның бағасы 1500 теңге мен 3000 теңге айналасын деген. Алайда аталған министрліктің қызметкері Жолшаринов Айтмағанбет вакцина бағасының әлі нақты белгіленбегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, вакцинаны әртүрлі фирма әртүрлі жолмен жеткізетіндіктен бағасы өзгеруі мүмкін. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі сапасы жоғары вакциналарды тек Бельгия, Нидерланд және Франция мемлекеттерінен ғана әкелетін атап көрсетті. Мамандардың айтуына қарағанда, жыл сайын әлемде тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруын 500 миллион адам жұқтырса, оның 2 миллионын қазақстандықтар құрап отыр. Сонымен қатар, аталған ауру қант диабеті ауруына шалдыққан бүйрек және өкпе ауыратын адамдар үшін және қарт адамдар үшін денсаулығына қауіп төндіреді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбаттағайын, күз қыс мезгілі жақындап келеді, олай болса тұмаудан аман сау жүріңіз деген тілекпенен енді хабарларымызды әлеуметтік тақырыптан бір сәт рухани тақырыпқа қарай ойыстырып көрейік.
Қазақфильм киностудиясы Ресейдің тәуелсіз Movie Research Company компаниясымен бірлесіп кино әлеміне зерттеу жүргізу жұмыстарын бастамақ. Бұған дейін Қазақфильм киностудиясы Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университетінде қазақ киносына мамандар даярлауға уағдаласқан болатын. Сондай-ақ Қазақстандағы кино өндірістің 25% Ресеймен бірлескен жобалар болып та келді. Алайда қазақ кино нарығын зерттеуде елдік болмыстағы халықтың өнерді қабылдауы, зерделеуі ескерілмей қалу қауіп бар дегенін кино саласындағы сарапшылар жоққа шығармайды. Ал ресейлік кино нарығын зерттеу маманы болса, Қазақфильм ең әуелі өзінің бағдарлы жолын таңдау шарт екенін айтады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Кино саласында зерттеулер жүргізумен айланысатын ресейлік Movie Research компаниясы мен Қазақфильм бірлесіп қазақ киносы өндірісінің қазіргі ахуалы жайында ұлттық баяндама дайындап шыққаннан кейін Қазақфильмнің жанынан қазақ кино нарығын зерттейтін, талдау және болжам жасайтын арнайы даму бөлімін құруға екі жақты уағдаластыққа қол жеткізген. Ал Қазақфильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев болса, Қазақстандағы кино нарығындағы қазақ киносының үлесі 5%-ді құрап отырғандығын айта келіп, кино нарығын жете зерттеу үшін Ресейдің тәуелсіз компаниясының көмегіне сүйеніп отырғандарын жеткізді.
Кино өндірісін осы уақытқа дейін ешкім зерттеген жоқ, және ешкім оны жинақтаған да жоқ, ешкім оны қорытындылаған да жоқ. Біздер алға жүру үшін ең алдымен білуіміз керек. Мен айтар едім, кино өндірісі Қазақстанда ұлттық кино өндірісі әлі қалыптасқан жоқ. Бүгінгі таңда Қазақстандағы кино өндірісі бұл шетелдік фильмдердің прокат базасы ретінде ғана өмір сүріп жатыр. Жылына қанша фильм экранға шығып жатыр? Оның ішінде ұлттық фильмдердің үлес салмағандай, олардың көрермен жету жолы қандай, көрермендер ол фильмдерді көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, көру үшін не істеуіміз керек? Міне осы жағдайларды жасау үшін бұндай ұлттық тақырыптар зерттеулер міндетті түрде керек.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабеков Ресейдің кино нарығын зерттейтін компаниясының артында Ресей кино өндірісі топтарының мүддесі тұруы мүмкін дейді.
Россия жағынан осындай инициатива көтерсе, осындай біз жасайық деді. Олардың ойында бірдеңкелер болған. Қазақфильм бір Мосфильм бір филиалын айналып кету. Қазірдің өзінде бар ғой ол тенденция. Мәскеудің режиссерсіз қазір бізде бірде бір проект жүзеге асып жатқан жоқ. Ежелден біздің өзіміздің ауру қалса да әдет қалмайды деген әдетіміз бар.
Бірақ та жекеменшік Қазығұрт киностудиясының директоры Сәбит Әбдіхалық қазақ кино өндірісінің ресеймен қоян-қолтық жұмыс істеуі бизнеске аса қажет деп санайды. Оның ойынша бұл жолда қазақ киносы арқылы көрініс табатын ұлттық мүдде аяқ асты болмайды.
Бизнес деген нәрсе бұл енді былай айтқанда ресейдің базарына кіру ғой. Ресей мектебінен шыққанбыз ғой бәріміз. Жаңағы ресейдің базарында киноны сату қазақ фильм өнімдерін. Ол мүдде сатылмайды, оның арасында түсіріп отыр. Біржан сал мысалы ертең тағы осындай фильмдер түсіріледі.
Әйтсе де Дулат Исабековтің ойынша ресейлік компанияның қазақ кино нарығына зерттеу жүргізуі ұлттық кино картиналарды шет қақпай көруіне алып келуі ықтимал. Сөйтіп кино өнеріндегі ұлттық қабылдау болмыстық қасиет қаперге алынбай қалуы бек мүмкін.
Ол жағы ескерілмей қалады. Егер де Москва маңынан кино рынығын тексеретін болса, өздерінің тұрғысынан, өздерінің менталитетінен келеді. Ол тұрғыдан келетін болса, Қыз Жібегіңді, Біржан Салыңды аталып жүргендеріміздің бәрі де олар енді жарамайды деп шығуы мүмкін. Оны кім көреді? Азғантай ғана қазақ тобы көреді, одан сендер киноның шығын ажыратып ала алмайсыңдар ғой деген. Ондай қауіп бар. Олар өзінің тұрғысынан келеді. Өзінің мүддесін қорғап кетуі мүмкін де Ресей.
Алайда Ермек Аманшаев мұндай көзқарас орынсыз деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда, Ресеймен бірлесіп атқарылып жатқан кино саласындағы жобалардың қай-қайсысында да ешқандай қауіп жоқ.
Ешқандай қауіп жоқ. Себебі мен жаңа айттым, біздің қазір Ресеймен бірігіп жатқан жобаларымыз 25% ғана құрайды бүкіл біздің өндірісімізді. Яғни 30-дан астам жоба болса, соның толықтай 2-інде қатысып жатыр, 3-інде дейді. Ондай сөз айту менің ойымша орынсыз.
Ал ресейлік Movie Research компаниясының бас директоры Олег Иванов Қазақфильм ұлттық кино дегеннің не екенін, оның қалай дамуы қажет тұрғысында тұжырымдамалық бағдарлама жасап, ең әуелі қазақ киносының жүрер жолын таңдап алған жөн деп есептейді.
Мне кажется, более важно осознать вообще, что такое национальное кино.
Меніңше ең маңыздысы әрі түйсініп алуды аса қажет ететін нәрсе ол ұлттық кино дегеніміз не, қазақ киносы дегеніміз не, ол қалай дамуы керек және ол қандай болуы қажет. Қазақ киносы тек қана аймактык деңгээлде гана дамыйма, жок элде әлемдик кино процесстин кайнаган ортосунда болобу тийиспи? Мени осындай маңыздуу маселелерди Казакфильм жана башка да кино студиялардын чечүүнө туура келеди.
Предстоит решать как Казакфильму, так и другим киностудиям.
Деди Олег Иванов. Казакфильм киностудиясынын маалыметинче 2009 жылы 13 кинофильм түшүрүлүүгө жиберилген. Ал 7 фильм үлкөн экранга жол тартмак. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 250456.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 250456.
Кабарласыңыз.
Кымбат агайын, ардайым Азаттык радиосуна кабарласа жүрүңүз. Биздин бүгүнкү бир сагаттык кабарларыбыз аякталып келеди. Энди бир саат Абайдын Гахлия сөздөрүнө да кулак түрөтүн убакыт жеткени сыяктуу. Сонун 19-чу асырда Абай Кунанбай уулу айтып кеткен улагатты Гахлия сөздөрдүн осы 20-21-чу асырда да өзүнүн кунун жоголтпагандыгы белгилүү. Улай болсо, Абайдын коом жайы, жайлы атана жайлы анын парызы, миндети жайлы айткан кезекти Гахлия сөздөрүнүн бири 29-чу кара сөздү тыңдайык. Микрофон алдында Казакстан мемлекеттик сыйлыгының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Жиырма тоғызыншы сөз. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы барда, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғымда бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, олар кететұғын семес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүз күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей, арып, шөміңдеп, диваналықпен бір күн бура болғанның неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таят дейді. Періштеден садаға кеткірай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе ұзар сұмдығын қос тағал айтқан ғой. Атан адам мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын ан тұрғанның тәтті дерлік не жаны бар. Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Ата-ана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артында балаларыма қалсын дейді. Ол ата-анасын сатқан соң Құдайға дұшпандық семес пе? Осындай білместік пенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.
Қымбат ағайын, сіздер Абайдың 29-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Абай 29-шы қара сөзінде қазақтың кейбір мақал мәтелдеріне өзінің сыни көзқарас пікірін білдіреді. Қара сөздерді сізбен біз үшін мәнерлеп оқыған Гүлжамал Мұқажанқызы. Ардақты әлеумет, осымен біздің бүгінгі бір сағатты хабарларымыз аяқталып келеді. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз қымбатты тыңдарман. Әрдайымда азаттықтың әуе толқынында амандықпен жүздескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сау саламатты болғанша, эфирде кездескенше сау саламатты болыңыз.